kardináli na svojom zasadnutí rozoberali súčasné rozdelenie našich čias a prehnaný individualizmus. Slovenskí záchranári odcestovali pomáhať do Venezueli. Kyjev opäť čelil útokom, Ukrajina zasiahla rafinériu na ruskom území.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer, začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Z cirkvi.
Tretí deň mimoriadneho konzistória kardinálov prinieslo aj úvahy o súčasných rozdeleniach. Pápež Leo XIV. Na úvod viedol modlitbu a v jeho mene moderátor poďakoval kolégiu za slová podpory jeho výzvam za mier. Kardinálov povzbudil, aby toto úsilie robili ešte účinnejším, tým, že ho príjmu za svoje a budú ho rozvíjať vo svojich diecézach a regiónoch. V rámci skupinovej práce sa kardináli zamýšľali nad hlbokým rozdelením našich čias medzi národmi, štátmi, vnútri spoločnosti a samotných rodín. Mnohé správy poukazovali na nebezpečenstvo absencie zmyslu, zmyslových vzťahov a identity, čo vedie k uzatváraniu sa do vlastných skupín. Všetci zdôrazňovali úlohu prehnaného individualizmu, ktorý živí ilúziu, že ostatní existujú preto, aby slúžili nášmu úspechu. Viaceré skupiny zdôraznili, že zmysel pre spoločné dobro pramení z viery. Tiež zdôrazňovali hodnotu synodality ako cesty načúvania a dialógu, ako aj cirkevnej zodpovednosti. Zasadnutie sa skončilo modlitbou Anjel Pána, ktorú viedol Svätý Otec. Leto je pre ľudí bezdomova mimoriadne náročným obdobím. Pre mnohých predstavujú horúčavy vážne zdravotné riziká. Nezisková organizácia Depol Slovensko preto prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici aj v priebehu leta. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta.
Najčastejší problém, ktorý v lete riešime, sú popáleniny spôsobené slnkom. To znamená, že ak sa ľudia zdržujú vonku, tak často práve popáleniny sú prvá vec, s ktorými prídu. Ale ľudia nepoznajú svoj zdravotný stav a mnohí z nich trpia srdcovo-cievnymi chorobami alebo chorobami dýchania.
V prípade, že vidíme niekoho ležať na ulici, obzvlášť na priamom slnku, je podľa Jozefa Kákoša správne zistiť, či tento človek nepotrebuje našu pomoc. Depol Slovensko sa preto obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spustili preto letnú zbierku.
A budeme radi, ak sa poslucháči Radia Lumen zapoja a vedia doniesť prázdne fľaše, ktoré potom distribuujeme ľuďom, ktorí odchádzajú z našich služieb, vedia si do nej nabrať vodu. Takisto zbierame šiltovky, ktoré pomáhajú samozrejme pri prekrytí hlavy, ale rovnako aj opaľovacie krémy, ktoré pomáhajú práve predchádzať popáleninám zo slnka.
Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní na adresu Depol Slovensko Opavská 24 v Bratislave alebo poslať poštou na rovnakú adresu. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
V dome svätého Lazára v Košiciach si pripomenuli Svetový deň utečencov. Grécko-katolícka eparchiálna charita pripravila pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, spoločné stretnutie v komunitnej záhrade. Garden Party tak spojila cudzincov s rôznymi životnými príbehmi, ponúkla pocit porozumenia, priestor na rozhovory, pekný kultúrny program aj budovanie nových priateľstiev, v ktorých môže rásť vzájomný rešpekt a dôvera, nahrávala Martina Mištaničová.
Pre tisícky ľudí, ktorí utiekli pred vojnou, sa grécko-katolická charita stala miestom podpory, prijatia a ďalších začiatkov. Pomáha im budovať nový život v bezpečí. O možnostiach integrácie utečencov hovorí riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková.
Súčasťou toho sú rôzne odborné poradenstva, aj hľadanie bývania, aj sociálne poradenstvo, pomôcť na trh práce tým, ktorí sa môžu zamestnať, pomôcť mladým ľuďom, aby sa dostali do školy, alebo aj keď nastúpia na univerzitu, aby si to miesto udržali, aby zvládli to štúdium, a nehovoriac o senioroch, ktorí museli utekať a úplne všetko zmeniť.
V programe podujatia vystúpili dvaja pracovníci Charity. Iránec, ktorý našiel útočisko na Slovensku pred 36 rokmi, a Ukrajinka Irina. Obidvaja predniesli básne. Pán Monži recitoval v perštine a pani Irina prezentovala svoju vlastnú literárnu tvorbu. Pokračuje Irina Macková, ktorá je zároveň členkou Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Ja píšem pre deti, pre dorast aj pre dospelých. Aj o vlasti, o rodine, filozofická téma, o Bohu, prečo my tu sme na tom svete. A takisto píšem aj v slovenčine.
Zazneli aj svedectvá utečencov žijúcich na Slovensku. Hovorí jedna z nich pani Ľudmila Pánik.
Som prišla z Ukrajiny na začiatku vojny. Prišla som s dvoma deťmi a začali oni tut študovať. A ja som začala pracovať a tak začala adaptovať sa.
Úlohou pracovníkov Charity nie je len poskytovať praktickú pomoc, ale aj vytvárať priestor na budovanie vzájomnej dôvery, rozpráva Viera Rovňáková, projektová manažérka grécko-katolíckej Charity v Košiciach.
Oni sú radi takí priateľskí, spolupatriční, sú veľmi takí družní.
Časopis Rebrík má za sebou 36. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 37. ročníka aj s novými rubrikami. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
Podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok, tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám poslali veľa odpovedí, a zaujal aj rodičov, ktorí nám veľa písali a písali naozaj v tom pozitívnom duchu. Bolo vidieť, že vlastne Rebrík sa stal ich spoločníkom v rodine.
Od septembra si pre čitateľov pripravili nový komiks o svätom Františkovi, ktorého jubilejný rok slávime. Nebude to len životopis, ale jedná sa o zaujímavé, veselé príbehy, o jeho priateľoch a zvieratách. Chýbať nebude ani rubrika pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie. V tomto roku bude zameraná na podobenstvá.
Čo sa teším, že pokračuje, sú pracovné listy, ktoré sú robené na základe nového kurikula pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy. Takže teraz to už bude viac zamerané už na druhý a tretí ročník a dá sa to použiť určite aj pre prvákom. Robíme to práve s tým, aby to vedeli vyučiť učitelia na vyučovanie a zároveň aj rodičia doma s deťmi.
Podľa slov Kataríny Jantákovej je časopis Rebrík priateľ pre deti, ktorého cieľom je, aby sa deti dostali bližšie k Bohu, ale aj k ľuďom okolo nich. Časopis vydáva vydavateľstvo Don Bosco. Objednať si ho je možné na webovej stránke rebrik.sk.
Slovenská katolícka Charita spustila zbierku na pomoc Venezuele. Katastrofa postihla milióny ľudí. Mnohí prišli o život, boli zranení alebo sú nezvestní. Zničené alebo vážne poškodené sú obytné domy, nemocnice, školy, kostoly aj ďalšia infraštruktúra. Tisíce rodín zostali bez strechy nad hlavou a zo strachu pred ďalšími otrasmi trávia dni aj noci na uliciach. Charita z Venezuela okamžite aktivovala humanitárnu sieť. Farnosti otvorili svoje priestory ako dočas útočiská a dobrovoľníci hľadajú nezvestných, distribuujú prvú humanitárnu pomoc, zabezpečujú potraviny, pitnú vodu, hygienické potreby a pomáhajú rodinám, ktoré prišli o všetko. Slovenská katolícka Charita vytvorila priestor pre prejavenie solidarity a blízkosti ľuďom trpiacim vo Venezuele. Pomôcť je možné darom cez stránku Charity.
Domáce spravodajstvo.
Slovenský záchranný tím dnes ráno odletel do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na miesto nešťastia bude vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti, informoval o tom prezident zboru Adrian Mivkovič. Slovensko do Venezuely vysiela Musar tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách. Pre záchranárov ide podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky. So sebou si berú aj zásoby jedla a vody.
20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičsko-záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby, a 4 vyhľadávací psi z Horskej záchrannej služby sú pripravení vykonať túto misiu. Takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí. Nevedeli sme takú zdanosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízky štát používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. Skúsenosti má aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v sútinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele.
Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali už vyše 1430 obetí. Nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.
Krátko z domova.
Prioritou je schválenie predvolebného štátneho rozpočtu na budúci rok. Podstatný nie je termín, ale aby bol prijatý. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický v diskusnej relácii televízie JOJ24 Politika 24. Rozpočtové provizórium podľa neho nepripadá do úvahy, pretože by to slovenskej ekonomike spôsobilo obrovské problémy. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpár a predseda opozičného PS Michal Šimečka sa zhodli na potrebe zlepšenia trestnej legislatívy v súvislosti s prípadom nedávnej vraždy ženy v Gelnici, ktorej sa dopustil jej manžel po prepustení z väzenia. Uviedli to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Hovorili aj o stave Slovenska. Podľa Gašpára sa na Slovensku nežije až tak zle, ako to vykresľuje opozícia. Šimečka tvrdí, že vláda sa nesnaží udržať sociálne štandardy a životná úroveň ľudí sa zhoršila. Vlna horúčav pokračuje. Najteplejšie bolo dnes ráno na Záhorí. Teplota tam už o 7:30 na dvoch staniciach vystúpila na 30 stupňov Celzia. Malackí zaznamenali supertropickú noc. Teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmirovce a Svetoplukovo v okrese Nitra. V niekoľkých vyššie položených častiach obci už voda z verejného vodovodu netečie. Informovali o tom Mojmirovce v mene vodárenskej správcovskej spoločnosti. Vyzývajú obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia na jazerách. Dnes našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Dražiaku v Bratislave. Informoval o tom policajný zbor. Zároveň apeluje na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru. Vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Apelovalo na nich, aby si hraničnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie policajného zboru.
Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určený štátny príslušník Slušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit, ktorý má presne definovaný proces kontroly a jeho priebeh nie je možné zo strany príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich hraničnú kontrolu urýchliť.
Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich, vždy však s dôrazom na splnenie hraničnej povinnosti uloženej Slovensku právnymi predpismi Európskej únie. Polícia zároveň poukázala na to, že letisku dlhodobo a opakovane predkladá požiadavky na rozšírenie infraštruktúry a plánovanie letovej prevádzky. Policajti apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom.
Nenechávajte si hraničnú kontrolu na poslednú chvíľu. Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm spúšťa od stredy sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi každý pracovný deň o 10.30 pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Z organizácie cestovného ruchu informovala Viera Tranžíková.
Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
Viera Tranžíková ozrejmila, že letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov, v minulom roku ich bolo viac ako 1500. Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenska.
Bezplatné letné prehliadky sa konajú počas celého leta, počas pracovných dní, a o 10.30 čaká sprievodca pred mestskou vežou. Prehliadky sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, pre väčšie skupiny odporúčame rezervovať si vlastný termín, aby bol zachovaný komfort všetkých návštevníkov. Prehliadky sú vedené v slovenčine, ale náš sprievodca zahraničným návštevníkom rád preloží text aj do angličtiny.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na dnes opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP informoval o najmenej 5 výbuchoch v meste. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Útok si podľa gubernátora vyžiadal jednu obeť. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Kievský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, ruská armáda vypálila na Kiev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko oznámil, že útok si vyžiadal najmenej 2 zranených. V dôsledku útoku podľa jeho slov vypukli požiare v bytoch i nebytových objektoch. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Rozsah požiaru a jeho následky pre rafinériu na teraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Nie je však jasné, či šlo o zamestnanca rafinérie. Rafinéria patrí medzi najväčšie na juhu Ruska a je súčasťou skupiny Slaviansk Eko. Nachádza sa v blízkosti ruskom okupovaného Krymu a počas vojny rozputanej Ruskom bola už viackrát terčom útokov ukrajinskej armády. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Guvernér Chabarovského kraja Dmitrij Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Objasnil, že sa plánuje mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmôt v 32 ruských regiónoch, vrátane okupovaných území Ukrajiny. Ukrajiny. Na anektovanom Kryme sa nafta a benzín od 21. júna úplne prestala predávať pre civilistov a bežné firmy. Palivo dostávajú iba štátne orgány, bezpečnostné zložky, armáda a kritická infraštruktúra. Podľa webu Verstka nemá problémy s dostatkom benzínu iba 5 regiónov. Podľa agentúry Reuters bolo v máji zasiahnutých 16 rafinérií a v júni niekoľko ďalších, vrátane rafinérie v moskovskej štvrti Kapotňa. V dôsledku toho klesla produkcia benzínu v Rusku až na 85 tisíc tón denne, zatiaľ čo letná spotreba je 110 tisíc tón. V tejto súvislosti agentúra uvádza, že Rusko rokuje s Kazachstanom o možnosti dovozu benzínu AI-92. Ruská vláda tiež povolila rafinériám pre domáci trh vyrábať palivo nižšej kvality.
Krátko zo sveta.
Americká armáda v noci podnikla ďalší útok na Irán, pri ktorom zasiahla sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany, kapacity na kladenie mín, ako aj pobrežné radarové systémy. Informovalo o tom ústredné velenie USA s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď, plaviacu sa Hormonským prielivom. Iránske revolučné gardy oznámili, že ako odvetu za americké útoky podnikli útoky na cieľ v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou. Riaditeľ poľskej zahraničnej tajnej služby upozornil na rastúce riziko ruských provokácií na východnom krídle NATO. Plukovník Pavel Sota varoval, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí. Podľa lotyšskej spravodajskej služby by však nešlo o útok v plnom rozsahu. Ruský prezident Vladimír Putin však opakovane tvrdí, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na územie NATO. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Tento krok potvrdzuje zhoršovanie vzájomných vzťahov po začiatku útokov izraelskej armády v pásme Gazy a teroristických útokoch hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023. V prípade malého lietadla v obci Tomblaine na severovýchode Francúzska zahynulo 11 ľudí. Lietadlo patrilo škole parašutistov. Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a smeruje tam aj francúzsky minister vnútra. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji dnes namerali nový absolútny teplotný rekord 41,1 stupňa Celzia. Pri predchádzajúcom rekorde 40,6 stupňa ten namerali na rovnakej stanici včera. Ako uviedol Český hydrometeorologický ústav, je to prvýkrát, čo v ich oficiálnej staničnej sieti zaznamenali teplotu 41 stupňov. V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, po ktorom v druhom kole zo 49. miesta siahli Los Angeles Kings. Okrem neho draftovali aj útočníkov Adama Nemca, Tomáša Chrenka a Luciana Bernáta, obrancov Tomáša Královiča a Jakuba Floriša, aj brankárov Samuela Hrenáka a Roberta Henrikeza. Z pohľadu počtu draftovaných Slovákov išlo o najúspešnejší draft od roku 2023. Najvyššie draftovaný Golier má za sebou vydarenú sezónu. V pozícii kapitána doviedol reprezentáciu do 18 rokov k striebru na majstrovstvách sveta. Argentínska futbalová reprezentácia vyhrala J skupinu majstrovstiev sveta bez straty bodu. 100% bilanciu potvrdili obhajcovia titulu v zápase proti Jordánsku, ktoré zdolali 3-1. Futbalisti Rakúska postúpili do 16 finále z druhého miesta J skupiny. Dnes remizovali s Alžírskom 3-3, ktoré sa takisto dostalo do vyraďovacej fázy. Futbalisti Konga postúpili do 16 finále, keď zdolali Uzbekistan 3-1. V K skupine obsadili tretie miesto a vo vyraďovacej fáze na mundiale sa predstavia premiérovo. Uzbeci pri svojej prvej účasti na svetovom šampionáte nezískali ani bod. Futbalisti Kolumbie remizovali v K skupine s Portugalskom 0-0 a udržali si pred európskym súperom prvé miesto v tabuľke. Anglicko obsadilo v L skupine prvé miesto, v noci zdolalo Panamu 2-0. Futbalisti Chorvátska postúpili do 16 finále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostali vďaka víťazstvu 2-1 nad Khanou. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Hráči Dunajskej Stredy sa predstavili na domácom Dunajskom pohári. V MOL aréne odohrali semifinálový duel proti srbskému Bačka Topola, v ktorom zvíťazili 2-1. Ružomberčania nestačili na Olomouc a prehrali 0-1. Skalica zvíťazila nad Zlínom 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí zdolali Tatran Prešov 5-0. Dukla Banská Bystrica prehrala na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2. Viac sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí zdolali Petržalku 4-2. Triumf si pripísali aj hráči Košíc. Na ihrisku maďarského Mozekovešť Žory vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského tímu Miškovec 0-1. Futbalisti Žiliny remizovali s poľským tímom Odra Opole 0-0. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, pódium doplnil Samuel Novák. V prvom kole odstúpil jeden z ašpirantov na boj o titul Martin Svrček. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambalka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné šieste miesto. Vo včerajšom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení. Brit George Russell zvíťazil na veľkej cene Rakúska v 8. podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli.
Počasie.
Vlna horúčav pokračuje, aké to bude zajtra na začiatku nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Pondelok ešte sa nič podstatné nezmení, čiže stále rozsiahla tlaková výš, výrazný prílet teplého vzduchu od západu a pondelok by malo byť ešte teplejšie. Tak 40, možno aj 41, ale to už je jedno tam. Ale ono to už bude súvisieť trošku aj s tým, že zo západnej Európy sa bude približovať studený front a ono obyčajne pred tým studeným frontom sa zosilňuje prílet teplého vzduchu od juhu, takže je vysoko reálne, že ešte v pondelok tie 40 budú.
Dnes večer je pre vás pripravená relácia Karmel o 20.30. Andrea Čelková sa rozprávala s Anabelou Molovou, ktorá vám prezradí, ako chcela ísť do misií, ako študovala manažment a dnes sa napokon venuje spevu. Nenechajte si to ujsť a prežite ešte pokojný zvyšok nedele. Zo štúdia pozdravujú Pavol Horňák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.